Lekar leči, a Bog iseljuje.
Sa Bogom i Hipokratom.
U svetlu Hristovog vaskrsenja razgovaramo sa protonamesnikom Draganom Popovićem iz eparhije Šumadijske, koji se temeljno i studiozno bavi bioetičkim pitanjima. Podsećamo vas, poštovani slušaoci, da smo pre dva meseca sa ocem Draganom razgovarali o njegovoj knjizi Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje, gde smo pažnju usmerili posebno na transplantaciju organa. Otac Dragan je u međuvremenu preveo i knjigu Bioetika, sinodski tekstovi pravoslavnih crkava, doktora Kojosa Nikolaosa, profesora na Višoj crkvenoj akademiji u Solunu. Oče, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Mnogo hvala što ste izdvojili vreme za nas. Dakle, knjiga Bioetika, sinodski tekstovi pravoslavnih crkava doktora Kojosa Nikolaosa bavi se bioetičkom problematikom iz pravoslavne perspektive. I u pitanju je veoma osjetljiva tema kojom se pomesne crkve uglavnom malo i nedovoljno bave, zar ne?
Hvala vama na pozivu. Što se tiče pitanja, apsolutno ste u pravu. Sam sadržaj knjige o kojoj danas govorimo govori u prilog ovome što ste rekli. Dakle, u knjizi su sadržani svi zvanični sinodski tekstovi pravoslavnih crkava, ili tačnije tri crkve, pošto samo tri crkve i imaju neke zvanično su se oglasile u vezi sa bioetičkim pitanjima. To su tri teksta grčke crkve, eutanazija, transplantacija organa i treća asistirana reprodukcija ili vantelesna oplodnja. Imamo jedan tekst ruske crkve koji je zapravo sveobuhvatan, odnosno obuhvata više stvari, odnosno više bioetičkih pitanja od ova tri teksta grčke crkve, samo što se, da kažem, manje opširno bavi njima. Imamo dva teksta rumunske crkve koja su, eto, opet što se tiče sadržaja siromašnija pod navodnicima od grčke crkve. I pored toga što se ovde radi o zborniku iz 2007. godine, ništa novo nije u međuvremenu zvanično objavljeno, što dosta govori o bioetičkim, o problematizaciji bioetičkih pitanja u pravoslavnom svetu. Ono što smo dužni da kažemo, da pored ovih tekstova koje je sakupio i objavio profesor Kojos, knjiga ima i njegov lični pečat, odnosno prvi deo knjige je zapravo jedan iscrpan komentar svih ovih sinodskih tekstova, gde profesor Kojos zapravo naglašava ona mesta koja su zajednička svim tekstovima, ali i tačke u kojima se ovi tekstovi pod navodnicima, moramo to reći, razdvajaju, odnosno ne da nisu saglasni, već se radi samo o nekim razlikama koje zapravo nisu suštinske, odnosno postoji određeni različit pristup bioetičkoj problematici. Navešću primer, prošli put smo pričali o transplantacijama organa i ako uzmemo na primer moždanu smrt, vidjet ćemo se da u rumunskom tekstu uopšte ne postoji pominjanje moždane smrti kao bioetičkog problema, dok je što se tiče ruskog teksta ova formulacija apsolutno izbegnuta. I pored toga što se u tom tekstu smrt na neki način problematizuje kao trenutak umiranja, dakle kada se priča o transplantacijama organa i o eutanaziji, govori se o moždanoj smrti indirektno, odnosno o mogućnosti očuvanja nekih telesnih funkcija primjenom tehničkih dostignuća u medicini. E sad, odgovor na konkretno vaše pitanje zašto se pravoslavne pomesne crkve malo, odnosno nedovoljno bave ovom veoma aktualnom problematikom, ne može se dati neki odgovor koji bi bio pouzdan, barem ga ja ne mogu dati. Mogu da navedem neke od razloga koji samo kao pretpostavka. Dakle, pre svega činjenica je da se radi o veoma osjetljivim pitanjima, odnosno oblastima ljudskog života, i baš zbog te osjetljivosti lako je skliznuti, odnosno pogrešiti kada se donose zaključci. Također su, dakle, radi se o pitanjima koje su ekstremna u svakom pogledu, pitanje života, nastajanje života i prestajanje života. Također su pitanja veoma kompleksna u smislu da obuhvataju više naučnih oblasti koje se svakako moraju uzeti u obzir, odnosno poznavati barem u određenoj meri kada se donose neki bioetički zaključci. Pored teologije, pravo, etika, sociologija, medicina, to su sve oblasti koje se moraju uzimati u obzir. I možda je to, možda su ovo neki od razloga. Uzgred da kažem i to da ne postoji dovoljno pouzdanih činjenica, i to je jedna otežavajuća okolnost kada su u pitanju mnogi bioetički problemi, i to ne samo zbog stalnog i ubrzanog napretka nauke i medicine koji je, mogu slobodno da kažem, svaki dan sve naglašeniji, već i zbog toga što su ova naučna otkrića često nepoznata stručnjacima iz ovih oblasti, ne zato što su oni loši stručnjaci, nego zato što se kriju. Dakle, njihov karakter ima odlike da je znanje moć, da ne kažem da je znanje novac, jer se danas moć poistovećuje sa novcem. I zbog toga se ta dostignuća kriju od konkurencije. Dakle, služe da zadovolje neke potrebe za moći i novcem onim koji su došli do tih otkrića, a ne služe opštem dobru kako to zapravo žele da predstave. Dakle, ako stručnjaci ne poznaju dovoljno ta pitanja, kako ćemo onda mi laici, da ne kažem crkvena lica, da znamo o čemu se radi, tako da nije lako ni odreagovati na vreme, a ni doneti pravilnu odluku. Pod ovim i ovakvim okolnostima, ono što je sigurno da je za crkvu potrebno dodatno strpljenje, a strpljenje je vrlina, to dobro znamo, tim što to ne znači da crkva ne bi trebala ovim pitanjima da se bavi. I ono što pouzdano mogu da kažem je da su svi saglasni da postoji veća potreba za bavljenjem bioetičkim problemima, i između ostalog ta potreba dolazi od zahteva koji pred pastire crkve sve više stavljaju vernici. Jer vernici, učestvujući u životu naravno i van crkve, podrazumevano, susreću se sa bioetičkom problematikom i od pastira crkve traže neke odgovore na bioetička pitanja. Ja sam svedok, pošto se već neko vreme bavim tim pitanjima, da odgovori pastira nisu uvek u skladu sa hrišćanskim etosom. Upravo zbog nedovoljnog razumevanja ove problematike, pa su i pastiri sve više suočeni sa bioetičkim problemima i traže odgovore na njih. E sad, od koga će pastiri da traže? To je drugo pitanje. Kada se ovako postave stvari, mogu bez lažne skromnosti da kažem da ovaj moj prevod ima određenu vrednost, jer se baš u ovoj knjizi mogu pronaći odgovori na mnoga pastirska pitanja koje danas muče i crkvu i vernike.
Kao na primjer?
Vantelesna oplodnja, eutanazija, transplantacija organa. Dakle, sva pitanja koja pripadaju oblasti bioetike, a koja su danas aktuelna. Pogledajte, u današnje vreme, odnosno u poslednjih, ajde da kažem, ne znam sad tačno koliko, ali recimo 20-ak dana, mjesec dana, nebitno je, Alan Delon je pokrenuo pitanje, uzburkao je javnost time što je otišao da se eutanazira. I onda je na nekoliko televizija su bile emisije o eutanaziji. Ja sam učestvovao u jednoj takvoj emisiji i mogu reći da su reakcije bile baš onako, barem što se mene lično tiče, burne, jer je to pitanje eutanazije pokrenuto i pokrenuto je neki dijalog. Na isti način javnost diktira određena pitanja što se tiče dakle javnog mnjenja, ali postoje i druga pitanja s kojima se vernici susreću na ličnom nivou. Možda na smrt, surogat materinstvo, van telesna oplodnja. To su sve pitanja koje danas muče vernike, a preko vernika muče i pastire, jer nemaju dovoljno informacija o nečemu takvom. Pa često i greše.
I da ne bismo pogrešili, odnosno konkretno kada je u pitanju naša crkva, kako bi ona mogla da deluje? Vi ste spomenuli da u prevodu ove knjige postoje tri teksta grčke crkve, jedan tekst ruske crkve, dva teksta rumunske, dakle, ali nema tekstova naše svete crkve. Pa koje je to polje delovanja, odnosno kako bi naša crkva mogla da deluje tu?
Da, pa samo još da preciznije da kažemo, ovo su zvanični sinodski tekstovi crkava, zbog toga nema tekstova naše crkve, a i vrlo je da kažemo skromna. Ovi ste prošli put navodili ko se bavio.
Da, episkop Bački Irine i prota Zoran Krstić, ako se ne varam.
Episkop Bački, koliko ja znam, ima dva teksta koja se direktno odnose na bioetička pitanja, a otac Zoran se bavio pitanjima eutanazije, jer je učestvovao u odboru, odnosno na neki način je učestvovao u raspravi o građanskom zakoniku koji je u pripremi u Srbiji. Bez ikakve lažne skromnosti, ovo je moja četvrta prevedena knjiga sa bioetičkom problematikom. Dakle, od 2014. godine kada se pojavio zbornik mitropolita Hadži Nikolaova, 2017. eutanazija, 2020. transplantacija organa, to su multidisciplinarni pristup problematici. Pre nekoliko nedelja su izašle još dve knjige, autorska moja Bioetika smrti i sada ovi sinodski tekstovi. I sve ove knjige sam prevodio sa istom namjerom, da bioetičku problematiku približim jednom širem javnom mnjenju i da pokušam da isprovociram dijalog. I sada mislim da nije potrebno da kažem da je veoma teško ostvarivo ovaj dijalog, kao da postoje drugi veći problemi koje je potrebno da rešimo pre ovih bioetičkih, ne samo u našem društvu, ne govorim, dakle, da me pogrešno razumete, ne kritikujem, već je to neki trend u svetu. Ono što izgleda nedovoljno shvaćeno, da nije bioetika samo odgovor na konkretna pitanja, već bioetika treba da predstavlja jednu širu oblast, odnosno da obuhvati oblikovanje etosa, odnosno osposobljavanje pre svega pastira, da mogu da donose odluke i da mogu da daju duhovne savete ljudima, koji, odnosno pastvi koja im je poverena na staranje. U tom smislu, kad se suočimo danas sa stvarnošću, kada vidimo stvari na terenu, kako se to kaže, izgleda ova pitanja interesuju samo one koji su direktno ugroženi njima. Nažalost, kad se čovjek nađe u vrtlog ovih pitanja, obično ima jako malo vremena da odreaguje, jer su ova pitanja ne samo nužna za njega, pritiskaju ga, pitanje života ili smrti, već su po pravilu hitna i neodložna. Dakle, odgovori se traže sada i odmah. Zbog toga bi trebalo, ako ništa drugo, onda barem da mi kao pastiri budemo upućeni u problematiku, da bismo mogli u tako kratkom vremenskom roku da damo neki duhovni savjet koji je podrazumevano da će biti bogougodan, kako to mi kažemo, odnosno u skladu sa etosom crkve. Zato što će suprotnosti značiti da će savjet značiti da će onaj koji ga prima činiti greh, odnosno promašaj cilja, uz naravno obaveznu molitvenu podršku i duhovnu odgovornost koja se podrazumeva kada su pastiri u pitanju. Za kraj, kada razmišljamo o bioetičkim pitanjima, trebalo bi da se najpre krećemo u ovom pravcu. Podsjetit ću na reči liturgijske molitve, gde se sveštenik obraća Bogu za grehe naše i neznanja narodna. Što znači da verni narod ne mora da zna, ali mi koji služimo u oltaru smo u obavezi da damo odgovore na njihova pitanja, naročito ova koja imaju ontološku težinu. Konkretno, kako bi naša crkva mogla da deluje? Dakle, dijalog je ono što bi trebalo da bude preduslov rješenja svakog problema, pa i bioetičkog. Na dijalog i pozivam u svojoj knjizi i to nije ništa novo, dakle, dijalog je nešto što mora da postoji u crkvi. A najpre, unutar crkve, postići konsenzus i čvrst stav u odnosu na mnoštvo bioetičkih pitanja, a potom istupiti dijaloški, pozvati dakle državne organe, pre svega one koji donose zakone na dijalog. I sad opet se vraćam, već sam pomenuo građanski zakon koji u pripremi, koji sebi sadrži na primjer u pozitivnom afirmativnom smislu eutanaziju i surogat materinstva. Dakle, crkva mora da bude uključena u donošenje ovog zakonika, u raspravu, javnu raspravu, otvorenu za donošenje ovog zakonika, tim pre što se 85% stanovnika Srbije izjašnjava kao pripadnici Srpske pravoslavne crkve. Zamislite jednu stranku koja pobedi na izborima sa 85%. Kako ona? Ona ima apsolutnu snagu. Zašto ovaj dijal, a da ne govorimo o tome da su druge religijske zajednice, kada se saberemo svi zajedno, ima oko 95% oni koji pripadaju određenoj religijskoj zajednici. I 95% recimo stanovnika Srbije mora biti protiv eutanazije ako su pripadnici neke religije. Zašto ovaj dijalog izostaje? Nije pitanje za mene. Ja se trudim da doprinesem onoliko koliko je moja, nadam se da će i drugi da se uključe u tako nešto, naravno uz Boga koji će onda da pruži podršku svima.
I prošli put kada smo razgovarali, vi ste rekli da je grčka arhijepiskopija, odnosno grčka crkva, otišla najdalje kada je u pitanju bavljanje ovim temama. Stoga, po kojim pitanjima možemo da se ugodamo na nju, a po kojim pitanjima bismo morali da budemo obazriviji?
Pri sinodu Grčke pravoslavne crkve, sada već više od 20 godina, postoji odbor za bioetiku, za bioetiku i deontologiju na puno ime, koji se naravno bavi ovom problematikom. Slobodno mogu da kažem da zahvaljujući entuzijazmu tada svetogorskog arhimandrita, danas mitropolita Nikolaosa Hadži Nikolaova, koji je pionir i autoritet, tako da kažemo, za sve nas koji se bavimo bioetikom u pravoslavnom svetu, a i šire. I Grčka crkva je za to vreme zaista mnogo uradila u ovoj oblasti. Međutim, opet se vraćam na to. Na što bi trebalo skrenuti naročito pažnju i što radi Grčka crkva jeste edukovanje pre svega sveštenika kao pastira, ali i celokupnog grčkog javnog mnjenja. U tom smislu Grčka crkva organizuje različite multidisciplinarne simpozione sa bioetičkom tematikom. Njihovi bogoslovi učestvuju na okruglim stolovima, na raspravama u vezi sa različitim bioetičkim temama, seminarima, naročito medicinskim. Dakle, medicinski seminari su počeli da pozivaju već u posljednjih 20 godina, jer kada je Grčka crkva pokazala nameru i ozbiljnost u bavljenju bioetičkim pitanjima, medicina nije mogla da, odnosno nauka, medicinska nauka nije mogla to da ignoriše. Izdavanje zbornika koje sam ja, neke sam i preveo i tako dalje. E sada, način na koji se ovaj odbor bavi, zbog ozbiljnosti i dakle iscrpanje u tome, a pre svega naglasak je, opet kažem, i na informisanju i edukaciji kako klira, tako i svih ostalih učesnika crkvenog i svih drugih oblasti društvenog života. Svakako da i u Grčkoj crkvi postoji, pod navodnicima, borba za veći uticaj crkve na zakonodavstvo, jer je to cilj. Zakonodavstvo diktira bioetičke, kao što je ako se legalizuje eutanazija će postojati i u Srbiji. Međutim, ukoliko mi kao crkva izađemo i kažemo onaj ko afirmativno nastupa prema eutanaziji ne može da bude član crkve, to je onda jasan stav i jasna poruka koju crkva šalje svima. Pa ko hoće da prihvati eutanaziju, On može, ali mora da snosi određene posljedice u crkvenom životu. Naravno, država ignoriše crkvu pod izgovorom da crkva ne treba da se bavi politikom, ali to opet kažem, ne znači da crkva treba da ostane po strani, već mora pedagoški neprestano da deluje na svoje pripadnike i na one koji su izvan nje. I da ne zaboravim, što se tiče Grčke crkve, profesora Kojosa, o čijoj knjizi sada i govorimo, i on daje dosta veliki doprinos bioetici u Grčkoj, a evo sada preko ovog prevoda će dati doprinos i srpskom bavljenju bioetikom. E sad, što se tiče spornih momenata, to je moj lični utisak i mislim da u nekim slučajevima dolazi do izražaja pogrešan pristup problematici. Navešću primer, možda na smrt koju sam naširoko analizirao u svojoj knjizi i pričali smo o tome. Naime, nekritičko prihvatanje od strane sinoda Grčke pravoslavne crkve izjednačavanja moždane smrti sa čovjekovim biološkim krajem, a sve u korist transplantacije organa, odnosno vađenja organa za transplantaciju, je veoma problematičan stav i kao takav je definisan i u grčkom javnom mnjenju. Također, i to moram da napomenem, ne znam da li sam prošli put govorio, da je u zvaničnom dokumentu navedeno da je izvesnost smrti moždano mrtvog pacijenta apsolutna, i pored toga što mu funkcionišu skoro svi telesni organi. Dakle, Grčka crkva kaže da je duša napustila telo koje funkcioniše veštački, to je tehnički. I na osnovu čega temelji ovaj stav, jedan i drugi? Na osnovu čisto medicinskog, odnosno naučnog mišljenja, ne postavljajući pitanje istinitosti medicinsko-naučnog stava i njegove prihvatljivosti iz teološkog ugla. Kako ja vidim problem, i u sva tri grčka teksta se preterano naglašava i uvažava medicinska nauka, što za posljedicu ima nekritičko prihvatanje stava koji nisu čisto medicinski, već su često uslovljeni politikom koja je uvek manje više u sprezi sa nekim interesom. I ovakav stav iznosi Kojos u komentarima tekstova, ali ga koristi kao argument u korist naprednog bavljenja bioetikom odnosu na ostatak pravoslavnih Grčke crkve, svakako upoređujući ovdje sa tekstovima Ruske i Rumunske crkve. Da se razumemo, znanje iz medicine za bavljenje bioetikom je potrebno, ali ne sme da bude presudno, odnosno da preovlada. Onda se apsolutizuje i onda se prepušta naučno-medicinskom znanju primat u određivanju odnosa prema bioetičkoj problematici, naročito crkveno. Ne podrazumeva se da bi svaki lekar trebalo da ima veze sa bioetikom, naročito hrišćanskom. Šta više, svjedoci smo danas da mnogi lekari apsolutno nemaju kritički stav koji nije usklađen čak ni sa takozvanom prirodnom etikom, a kamoli sa hrišćanskim etosom. Ako uzmemo, na primjer, ne ubi zapovest, odnosno nešto što je apsolutno u svim civilizacijama postoji kao argument, odnosno kao imperativ. Abortus, eutanazija, možda na smrt. Lekari prihvataju za sva tri bioetička problema, odnosno apsolutno tu njihovo djelovanje nije usklađeno ni sa prirodnom etikom, a kamoli sa hrišćanskim stavom prema životu. Ako kao reper ovoga uzmemo medicinsko znanje svetih otaca koji se bavili antropologijom, recimo Grigorije Niski, vidjet ćemo da je u odnosu na današnja naučna otkrića njihovo znanje iz medicine kao nauke više nego skromno. Međutim, to im nije smetalo da donesu stavove, odnosno da izraze i danas aktualne stavove koji se primenjuju u rešavanju bioetičkih problema. Sa druge strane, navedena savremena naučno-medicinska dostignuća ne mogu da unesu suštinsku promjenu u njihove stavove. Kada smo mi u pitanju, dakle kada mi posmatramo njihove stavove, dostignuća, ne menjaju naš odnos prema njima. Dakle, njihovi stavovi su, to je suština, doneti i inspirisani Duhom Svetim. Jer je Duh Sveti onaj koji vlada u crkvi i određuje istine crkve, a ne naučno znanje, koje, ukoliko se apsolutizuje, to je ono znanje koje se u Svetom pismu navodi kao ono koje nadima. Dakle, izaziva gordost i apsolutno šteti čovjeku, duhovnom zdravlju, a i čovjekovom spasenju, naravno.
Volao bih, hoće samo još koju reč može da kažete o vantelesnoj oplodnji. Spomenuli ste je u jednom trenutku, a čini mi se da je to bioetičko pitanje sa kojim se najviše ljudi susreće u ovom trenutku u našoj zemlji, odnosno problem sa kojim se najviše ljudi susreće u našoj zemlji.
Da, pa nažalost. Konkretno, nažalost, jeste i sve više će da se susreće. Neću sada da ulazim u to zbog čega je to tako. Imam utisak, barem onoliko koliko sam ja uspeo da sakupim neke informacije u razgovoru sa ljudima, da se danas ljudi nedovoljno trude, odnosno zdravi ljudi idu na vantelesnu oplodnju, koja im je preporučena od strane lekara, i pored toga što mogu da dobiju na prirodan način decu. Čini mi se da im je izvesnije ili lakše da odu na vantelesnu oplodnju, dakle to je moj utisak, jer kada sam pričao sa nekim parovima, oni nisu imali ni jedan zdravstveni problem, ali zato što nisu dobili dete, ne znam, posle nekoliko meseci otišli su na vantelesnu oplodnju. Šta je problem sa vantelesnom oplodnjom? Kao i svi drugi bioetički problemi, pitanje je duhovnog stanja, odnosno motiva zašto neko želi da ima decu, pre svega. Da li su ljudi koji su pod navodnicima bolesni i ne mogu da imaju decu, zapravo da li je ta njihova bolest iskušenje, da li je ta njihova bolest od Boga, da li ignorišu Boga kada idu na vantelesnu oplodnju i tako dalje. S tim u vezi, vantelesna oplodnja može biti i blagosilja se u crkvi samo po ikonomiji. Šta to znači? Znači da je, ne postoji princip koji bi mogao da se postavi za svaki par koji želi da ide na vantelesnu oplodnju, nego u razgovoru sa duhovnikom ta njihova vantelesna oplodnja može da bude blagoslovena ili ne. I sad pretpostavljam da ljudi koji dolaze kod duhovnika da traže savjet i tako dalje, da su crkveni, jel? Tako da iz ove grupacije izdvajam one koji ne žele da imaju nikakve veze sa Bogom. Jedno je akrivija, a drugo je ekonomija. I akrivija je ono što je pravac crkve, što je istina crkve, od čega ne bi trebalo da se odstupi. Ali po snishođenju postoji ikonomija kao svesno odstupanje od akrivije pod blagoslovom i molitvenom zaštitom duhovnika. I ta ikonomija, dakle blagosilja se vantelesnom plodnjem po ikonomiji, ne sme nikada da pređe u pravilo, što znači ne može da bude blagoslovena svaka vantelesna plodnja, nego samo ta jedna konkretna. Dakle, bitan je lični odnos između duhovnika i para koji ide na vantelesnu oplodnju. Šta je najveći problem kod vantelesne oplodnje? Prekobrojni embrioni. Dakle, buduća majka se bombarduje hormonima da bi proizvela jako veliki broj jajnih ćelija koje će na veštački način da se oplode. Onda se u nju vrati samo par tih oplođenih zigota, a ostali embrioni se ili uništavaju ili se zamrzavaju. Po učenju naše crkve, po učenju hrišćanstva, čovjek je apsolutno čovjek, dakle ima besmrtnu dušu u trenutku začeća, u trenutku spajanja spermatozoida i jajne ćelije. Uništavanje takvog embriona kao da nije ništa govori na potpuno neduhovnu praksu, odnosno na čist materializam, dakle tako se nešto smatra, odnosno zigot se ne smatra čovekom i ubija se, ubijaju se embrioni. Također je problematično i zamrzavanje, ali opet kažem, po nekoj ekonomiji bi određene metode mogle da se prihvate. Još nešto, samo od nikako surogat materinstvo, nikako donacija ni spermatozoida ni jajnih ćelija u ovoj knjizi, dakle u zvaničnim tekstovima, ajde da se ogradim i tu, da se ograničim na to, se prihvata samo vantelesna oplodnja od supružnika, odnosno ukoliko postoje dakle bračnici, odnosno ljudi koji su u braku i koriste njihov genetski materijal, nikako sa strane.
I knjiga koju ste vi preveli, dakle Bioetika, sinodski tekstovi pravoslavnih crkava doktora Kojosa Nikolaosa, ona izašla u izdanju eparhije Šumadijske, odnosno eparhijske kuće Kalenić, i pretpostavljam da može da se nađe u brojnim crkvenim prodavnicama.
Jedna ispravka izašla je dakle zajedno su je izdali Institut za evropske studije iz Beograda i Kalenić. Koliko ja znam, može da se nađe za sada, pošto je nedavno izašla u magazin, odnosno u prodavnici, možda se naruči online, a s tim što se očekujem, to malo sporije ide sada zbog ovih vaskršnjih praznika i zbog svega što nam predstoji, malo je, ajde kažemo, sporije distribucija, ali pretpostavljam da će se ubrzo naći u mnogim prodavnicama. Za sada sam video da postoji, može se naruči online preko Kalenića, izdavačke kuće Kalenić.
I vaša vaskršnja poruka za kraj razgovora?
U skladu sa iščekivanjem Vaskrsenja kao praznika nad praznicima, podsjetio bih da nema Vaskrsenja bez krsta. Ne možemo biti učesnici, odnosno sledbenici Hristovi, iliti ne možemo biti hrišćani ukoliko nismo spremni na stradanje i ukoliko ne prihvatimo stradanje. Bilo voljno, bilo nevoljno. Uzmi krst svoj i hajde za mnom, kaže Hristos. Dakle, Hristos nas poziva na žrtvu ako želimo da budemo njegovi sledbenici. U ovom smislu podsjećam još jednom da su svi bioetički problemi u osnovi utilitaristički, odnosno imaju utilitaristički temelj koji govori da čovek u ovom svetu mora da ima što više zadovoljstva uz što manje bola, što je u potpunosti u suprotnosti sa hrišćanskim etosom uzdržanja i trpljenja, odnosno podviga stradanja, koji uz pokajanje igra ključnu ulogu u hrišćanskom životu, kako bi učestvali u duhovnom blagodatnom zadovoljstvu, a ne u materijalnom, telesnom, kako propagira ovaj svet. Ovo blagodatno zadovoljstvo, duhovno, od početka je pripremljeno onima koji to žele. I to već sada, ali još uvek ne, kako kaže apostol, u savršenstvu. A to savršenstvo nas očekuje u večnom carstvu Božjem.
Oče, mnogo vam hvala.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa protonamesnikom Draganom Popovićem, doktorantom na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, klirikom eparhije Šumadijske. Naime, otac Dragan je preveo knjigu Bioetika, sinodski tekstovi pravoslavnih crkava doktora Kojosa Nikolaosa, profesora na Višoj crkvenoj akademiji u Solunu. Razgovarali smo upravo o ovoj knjizi. Pozdravljaju vas i svako dobro vam žele Saša Stefanović i Marina Marić.
Lekar leči, a Bog iseljuje.
Sa Bogom i Hipokratom.